Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a vi slušate novo izdanje emisije o savremenoj domaćoj književnosti. Aktualna knjiga priča Vase Pavkovića, Daleki, daleki susret, bila je u najužem izboru za Andrićevu nagradu ove godine, a Jasmina Ahmetagić objavila je studiju pod nazivom Knjiga o Andriću. Književnik Vasa Pavković i književna teoretičarka Jasmina Ahmetagić su, dakle, naši današnji gosti, a mi se na ovaj način osvrćemo i na rođendan našeg Nobelovca koji je bio 10. oktobra. Deseta knjiga priča Vase Pavkovića, Daleki, daleki susret, u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada, bavi se porodičnim i bračnim odnosima, sećanjem i starenjem. Njeni junaci su, kako je zapisano na poleđini knjige, snažne, odlučne žene i slabi, kolebljivi muškarci. Priče su ispripovedane realistički, a koliko to ima veze sa Ivom Andrićem, koji se pojavljuje u uvodnoj priči, pod nazivom kao i knjiga Daleki, daleki susret, slušamo Vasu Pavkovića.
Pa verovatno je taj susret koji sam ja zaista doživao kao dečak sa otprilike 10 godina u Beogradu sa Ivom Andrićem, to je s njegovim likom, njegovom figurom, uticao na mene. Ja mislim da je uticao jer sam prvi put video u suštini jednog velikog pisca živog, susreo ga. I to je ostavilo neki trag u tom mom opredeljenju da jednog dana pokušam i sam da pišem. I mislim da je odatle došla i ta želja da ova knjiga bude u realističkom maniru. Inače, ja volim da se moje knjige priča menjaju, to jest da ja budem drugačiji u njima. Eho Beograda ima oko 120 priča, nešto više, i to su kratke priče, slike, vinjete sa beogradskih ulica, dok ova knjiga Daleki, daleki susret je jedna, aj tako da kažem, manje više klasična zbirka priča koja se bavi ljudima, sudbinama, dramskim situacijama, karakterima i tako dalje. Tako da se te knjige veoma, veoma razlikuju, jedino što ih povezuje to da sam ih radio paralelno u isto vreme.
Daleki, daleki susret, kada kažemo, dovodimo nekako asocijativno u vezu sa bliskim susretom. Ovde je naravno reč o suprotnosti. Moglo bi se to reći za sve priče u ovoj vašoj knjizi. Ja ću se vratiti još jednom na taj naziv, ali evo zašto vas je opredelilo to da tako nazovete knjigu?
Pa zato što sam sad već u ozbiljnim godinama i od tog susreta o kom priča uvodna pripovetka ove knjige je prošlo tačno 60 godina otprilike. I onda je to stvarno već daleko od mog iskustva i više jedna projekcija, psihološka projekcija onog što se desilo tad i što se dešavalo u kontekstu svega toga, jednostavno rečeno. Junaci te priče su vrlo važni, to su faktički likovi koji sam gradio prema svom ocu i svojoj majci. Oni su se veoma razlikovali po karakterima kao Mars i Venera i onda u stvari u tom nekom srazu te dve različite sudbine koje su bile povezane ljubavlju, brakom i tako dalje i onda tim likom velikog pisa koji je slučajno ušao u svet tih malih ljudi, u stvari bavila se ta priča. Moram da kažem da na kraju te knjige Dalekog, dalekog susreta nalazi se jedna priča koja je vrlo u bliskoj vezi sa prvom pričom, zato je na kraju, zato što ta priča opet govori o jednom požaru u stvari. U ove priče se zbiva jedan stvarni požar, jedan koji je bio veliki i u kom jedan od učesnika požara u jednoj fabrici nameštaja u Pančevu bio i moj otac, a s druge strane u ovom drugom požaru sam na neki način kao epizodista bio jedan od dva junaka te priče ja. To je požar na autoputu gde je izgorao jedan veliki autobus sa morem putnika koji su se svi spasli, spasli i svoje stvari i gledali kako autobus kojim su oni putovali dotle u jednom, ajde da kažemo, idiličnom okruženju, jednom nestaje u vatri. I taj sraz, te dve situacije, nečeg što je začetna situacija pripovedaje i nečeg što je iskustvo staro samo 2-3 godine, u stvari, koje se tiče tog autobuskog požara, u stvari gradi kičmu ove knjige.
Pošto ste pomenuli prvu i završnu, one su zapravo okvirne priče ovde. Dakle, Daleki, daleki susret je jedina priča tog prvog poglavlja, a posle, čini mi se, 9 u drugom, takođe isto u trećem poglavlju i u četvrtoj opet ovu koju ste pomenuli, Crni stub dima. Rekla bih da bi se možda mogle povezati ove dve priče, to je verovatno hotimično učinjeno, zato što se na kraju prve pominje da je to sećanje dečaka i lajtmotivski se te rečenice pominju, čovjek se seća pa potom čovjek misli, dakle vidi se jedan krug zapravo životni, sazrevanje njegovo, a završava se dakle pomišlju, odnosno rečima da je u jednoj drugoj zemlji, u jednom drugom svetu, u jednoj drugačiji svetloj priči se to događalo, dok ovaj crni stup dima je zapravo jedna crna priča. U njoj se mnogo sivog pominje. Koliko je to zapravo namerno učinjeno?
To je zaista namerno učinjeno, jer što se više udaljavamo od detinjstva, ono na neki način postaje idiličnije. Ja mogu sebi da predstavim vlastito detinjstvo iz ovih sada godina i sećam se koliko je ono bilo često surovo, koliko je bilo teško, koliko je bilo u stvari grubo na neki način. I u svemu tome je i mali jedan dečak morao da se snađe, morao je da odrasta, morao je da napreduje kroz školski sistem, morao je da stiče prijatelji i tako dalje i tako dalje. Ali što smo udaljeni, to kao neka svetla tačka koja je sve manja u suštini, ali ona svetli i ona nas čini u suštini pomalo i sretnim što je to uopšte postojalo, što se to uopšte desilo i čini nam se to idiličnije nego što je stvarno bilo. Ali s druge strane, ovaj drugi težak i da tako kažem pomalo stravičan doživljaj tog velikog požara, on je vrlo blizu ovih godina u kojima su sve priče nastajale i on se samom suštinom u stvari veoma, veoma razlikuje od onog prvog. On kao da stavlja nekakvu tačku na čitav taj tekst i na to čitavo životno iskustvo. Taj crni stup dima kao da se pretvara u tačku i ona svetla tačka dobija svoju opoziciju u stvari na kraju ove knjige. Znači iskustvo jednog zrelog čovjeka, čovjeka koji je pred nekim posljednjim sezonama svog života i iskustvo dečaka koji je tek kretao u životnu avanturu i to je kretao u Jugoslaviji. Ondašnjem svetu koji današnjim mnogim već mladim ljudima od 30 godina skoro da ništa ne znači osim odrednice u nekim enciklopedijskim knjigama. Dok u iskustvu moje generacije, obližnjih generacija i to velikog broja generacija, u stvari ta zemlja je bila u stvari zemlja u kojoj su oni urođeni, u kojoj su oni živjeli, školovali se, čak stvarali svoje porodice i tako dalje. Međutim, ta dva sveta su neverovatno udaljena kao što su u stvari i životne situacije i moja i mojih junaka, a boga mi i mojih čitalica različite i udaljene od onog vremena.
Evo kad govorimo o toj udaljenosti, dakle naravno referišući se i na naslov Daleki, daleki susret, sad jednu kratku digresiju u vezi sa naslovom, koliko ima veze sa prethodnom knjigom i on dolazi nekako kao neki eho. Ovo kad kažemo daleki, daleki susret.
Pa da, i ova knjiga i uopšte iskustvo pisaca je vrlo važno u tom što oni stvaraju tekstove i grade ih. Ona je knjiga, zaista dobro ste primetili, bila eho nečega što je zapisivano 20, pa skoro i 25 godinama na ulicama Beograda, u Jakšićevoj i Knez Mihajlovoj pre svega, na ulicama i trgovima, pomalo na autobuskim stajalištima i tako dalje. Ja sam jako dobro otvarao uši i slušao ljude. I onda sam pravio te priče vrlo sveže kao neke vrstu dokumentarnih snimaka onog što sam čuo ili video ili doživao. Međutim, ova druga knjiga unosi u sebe ogroman deo mog iskustva. U njoj su mnogi junaci koje sam ja izmislio, ali i neki koje sam imao prototipove u svom životu i u nekim pričama sam kretao od vlastitog iskustva. Recimo, u Dalekom, dalekom susretu postoje dve priče koje su gotovo neki, kako bih rekao, magnetofonski snimci mojih razgovora sa majkom. Znači, u njenim jako odmaklim godinama, kada je ona imala blizu 90, jednom smo zajedno, ja sam je vozio kolima kroz grad Pančevo i slušao sam njene uspomene na ulice i ljude koji žive po njoj u tim ulicama. Ona gotovo da više nije bila svesna da ti ljudi odavno ne žive, da su oni davno preminuli, i pričala o njima kao o živim ljudima. S druge strane, imala je potrebu, i mislim da sam na nju i povukao jedan deo svog pripovedačkog talenta, da stvara priče oko sudbina ljudi koje je poznavala, malih, običnih ljudi života. Bilo da su oni susedi, bilo da ih je upoznala dok je radila u fabrici ili na nekom drugom mestu, ili je promenila nekoliko zanimanja i tako dalje. I onda sam slušao njene priče koje često u suštini nisu odgovarale moje viziji tih ljudi i njihovih karaktera. Bili su potpuno suprotni. Recimo, ja sam mislio da je neki čovjek dobar, pošten i plemenit, a ona je o njemu i njegove porodici imala sasvim drugu, suprotno orijentisanu u stvari ideju, mislila da su to loši ljudi i tako dalje. I u tom srazu našeg odnosa prema ljudima koji se često razlikuju kad su u pitanju najbliski mogući rođaci, u stvari leži dinamika ovih priča, mnogih priča u ovoj knjizi.
Daleki, daleki susret Vase Pavkovića, tema je našeg razgovora u Gutenbergovom odgovoru.
Ovde postoje priče u kojima su žene dominantne i u kojima su one glavne junakinje, i postoje priče gde sam još uvijek davao pomalo, da kažem, oduška svoj želji da eksperimentišem, da budem provokativan u ovom slučaju u odnosu muškaraca i žena. I već je bilo nekih književnih susreta i nekih književnih večeri, matineja i tako dalje, gde sam imao, pod znakom navoda, probleme sa publikom, pogotovo sa ženama koje su bile u publici, koje nisu bile mnogo oduševljene ponašanjem nekih žena u mojim pričama, koje su mi u stvari stavljale zamerke i rekle da to nije na neki način politički korektno što moji junaci rade. Ja sam jednostavno morao da im odgovorim ono što pisci odgovaraju već 500 godina. Nisam ja junaci. Ja sam u stvari govorio o nekim junacima koji se možda ne ponašaju politički korektno, stvari, to je deo njihove sudbine, njihovog života. Ne možemo svi da se ponašamo u skladu sa nekim principima, neko mora konačno i da krši te principe.
Recimo pisac, ima ovde možda jedna autopoetička priča ili deo toga kada junak zapravo govori priču piscu. Koliko je zapravo udeo autopoetike ovde u ovim pričama po vama važan?
Mislim da kod svakog modernog pesnika i modernog pripovedača mora da postoji danas, posle toliko godina književnosti, i ta neka svest autopoetička. Bilo o samoj pesmi, bilo o samoj priči. I pošto sam ja i kritičar već preko 40 godina, kao što sam i pesnik i pripovedač, ona mora da bude prisutna kod mene. I često u suštini su moji junaci promišljaju te svoje sudbine, pa malo promišljaju književnost. Moram da kažem da ja ne volim knjige, ni pripovedačke, ni romane u kojima su glavni junaci pisci. To mi se vrlo retko dopada. Vrlo retko, i postoje knjige kojima ja uživam što je junak pisac i što je pripovedač i tako dalje. Ne dopada mi se, pogotovo iz onoga ja lica iz pripovedanja, da pisac nam pripoveda svoj život i da nam pripoveda svoje događaje i tako dalje, što su mu se desili, bilo u biografiji ili bilo u nečem što je kao dnevnički otisak njegovog života. Meni je to dosadno, ja ne želim da čitam o piscima, nego želim da čitam o svim ljudima. I o muškarcima i ženama, i o deci i o starcima, i da te priče u stvari jednostavno na neki način budu priče o svima i za mnogo ljudi. Znači, a ne da budu one u usko književnom svetu gde će se rešavati književni problemi i gde će se govoriti u stvari o književnosti, o poetici. To za obične čitaoce i za većinu čitalaca nije toliko važno. I vrlo je malo majstora koji su u stanju tom da pišu na pravi način. Setimo se, ne znam, najvećih pisaca 20. veka, jednog Kafke ili jednog Kamija i tako dalje, i onda pomislimo u stvari da li oni pišu takve priče. Da li su njihovi junaci pisci koji pišu u prvom licu o svemu što im se događa? Ustao sam rano, ispekao sam kajganu, nasekao krastavce, doručkovo, mislim, koga to interesuje? Mene interesuje stvarni sukob, stvarni karakteri u fiktivnom svetu, mogućnost da se to predstavi na ovaj ili ovaj način, i ono što je najvažnije, da se nađe forma u kojoj će se govoriti na najoptimalniji način o izvesnom setu problema.
Još neki motivi, recimo čudan gost, posetiteljka, ili pak radio, kao i toponimi, svedoče takođe o osmišljenoj kompoziciji knjige priča Daleki, daleki susret. Vasa Pavković kaže da je razlog tome i njegovo pesničko stvaralaštvo, jer osim 10 knjiga priča u proteklim decenijama objavio je i 15 knjiga poezije.
Tu dolazimo do onoga što je važno i o čemu pisci mnogo pričaju i često pričaju, a to je da jednostavno rečeno često vas jezik sam vodi. Znači, neke priče su napisane tako što ja nisam zaista znao kako će priča da se završi. To nije nikakva mistifikacija. Nego sam seo sa nekakvom vrstom zapleta ili nekih karaktera kojima sam hteo i morao da govorim. I onda sam priču počeo da pišem. I ta vatra priče i pripovedanja me je, mogu da kažem, gotovo nepogrešivo vodila prema kraju, prema recimo razrešici, prema otvorenom kraju, ponekad Boga mi je zatvorenom i tako dalje, ali sam te jezik vodi. I ovo što kažete, neka imena kao što su recimo Strelište, koji je konkretni toponim u Pančevu, ali recimo i Klimaks koji pominjete, koji nije konkretni toponim, koji sam ja izmislio, to u stvari sam jezik nas vodi. I mi često vidimo junake koji putuju određenim ulicama, ulaze u određene objekte, izlaze iz nekih zgrada, čekaju nekog na nekom trgu i tako dalje. I osvrćući se, oni primećuju imena, naslove, nazive, koji nevjerovatno imaju nekakvu dosta čvrstu, neobično asocijativnu vezu sa njihovim trenutnim životnim stanjem. I u osvrtanju ili u prolasku pored takvih mesta, oni se često pitaju da li je to slučajno, da li je to koincidencija neka nenamerna, ili je u pričanju neka druga stvar, u stvari. Mene u tom pripovedanju, verujem da je tako i s nekim drugim pisama, kao da u suštini ti toponimi, ti toposi, često svojim stvarnim postojanjem ili izmišljenim postojanjem samo priči, namerno vode kroz određene situacije. E sad tu je majstorstvo odabirati to i ne napraviti po svaku cenu priču u kojoj će se osetiti teza da sam ja to hteo. Jer pošteno rečeno i nisam hteo. U U stvari sam jezik me vodio i ja sam insistirao u stvari na nepatvorenosti tog jezika koji me vodi kroz te niz u stvari mesta. Tako da moja junakinja recimo jedna kad putuje sa aerodroma na 31. decembra prema Beogradu, ona posmatra i ona vidi izvesne nazive, recimo prolazi pored zmaja. Ona mora da prođe pored zmaja ako se vraća iz beogradskog aerodroma i ide u centar Beograda. Ali tu zmaj dobije i jednu drugu konotaciju ili ime nekakve televizijske kuće koja se recimo zove Nova. Njoj sad u glavi odjekuje jedna druga Nova u stvari, ali ona ide tim putem. Ona prolazeći tu susreće neke imena toga časa, tog vremena, tog konteksta i onda ona mora da reaguje. Tu kad dođe do tog poklapanja između onoga što jezik kojim pripovedam hoće da kaže i onoga što je stvarno u realnosti, mislim da su to onda najbolji momenti u priči.
Sad da se zadržim na Šumarevoj kući, tam mi se priča nekako nadovezuje možda sa nekim svojim angažmanom u podtekstu, ali koji postoji, recimo da mi je asocijacija bila ili veza iz prethodne jedne vaše knjige sa cvećarkom na ulici koja prodaje i koju milicija komunalna zbog toga hapsi ili terasa ulice, a ovde je taj čovek ostao bez posla zbog toga što je video jednog visokog funkcionera u krivolovu, odnosno otkrio ga je i prijavio. Dakle, te male sudbine tih malih ljudi, običnih ljudi koje zapravo nemaju moć, a nemaju moć na kraju ni da kontrolišu svoj život ili neku svoju svakodnevicu, ali on ipak ostaje dostojan, hajde da kažem, svoje odluke.
Da, upravo ste. Ja sam bio u dilemi, moram to sad baš za vaše slušalce samo da kažem, da li da se ova knjiga zove Šumareva kuća i druge priče ili da se zove ovako ako se zove Daleki, daleki susret. I onda sam u posljednjem, u tvari, trenutku rešio da ipak bude Daleki, daleki susret i da bude ova koncepcija knjige. Ali u ovoj knjizi nekakva, kako da kažem, tačka od koje ja, čini mi se, kao pripovedač, mogu dalje da krenem u menjanje svog pripovednog sveta i u menjene stvari o kojima ću pripovedati u budućnosti koliko mi to bude dano životom, u stvari, to je tačka, u stvari, Šumareve kuće. To je potpuno realistička priča, znači ona se stvarno dogodila. Ja sam bio svedok toga da se u životu jednog malog, običnog čoveka mnogo što šta promenilo u jednom smislu koji nije dovoljno jasan ni ovoga časa, ni u njegovom životu, ni životu okoline, upravo zato što je on slučajno bio svedok i učesnik jedne vrste, u stvari, afere. Znači, on je slučajno kao šumar naišao na čoveka koji je bio u krivolovu. On je slučajno ušao, u stvari, u osinje gnezdo. Junakove priče. I iz tog osinje gnezda nije izašao onako kako bi se očekivalo kao čovjek koji se u suštini borio za pravdu, borio za neku vrstu istine, borio za ne... Njemu ništa nije koristilo to što je taj političar osuđen za to. Njemu to nije koristilo. On je uprkos tome i pri promjeni vlasti opet nastradao i on je na neki način njegova porodica promijenio mjesto boravka i tako dalje. U stvari, na neki način je tragedija pomalo bila neumitna.
To znači da ćete možda početi više da pišete takve priče?
Pa ja sam i u onoj prethodnoj knjizi, u prethodnim knjigama pisao priče iz ovog vremena i čak sam doživio da moje kolege, pisci i kritičari, kažu vidi pa ti pišeš i o ovom vremenu. Zato što je trag mojih prvih pripovedačkih knjiga, koje su bile zaista postmoderne i pune istraživanja različitih modela pripovedanja, bio toliko jak da su ljudi me više doživljavali kao čovjeka koji se bavi formom, a ne koji se bavi realnim životom. Međutim, i u tim knjigama, pogotovo nekim prelaznim sredinom prve decenije ovog veka i oko 2010. ja sam radio knjige koje su se bavile tranzicionim vremenom i tranzicionim sudbinama. Ali sad čini mi se da ću iz ove perspektive, posle ove knjige, tražeći neki dalji put, više baviti se tom realističkom situacijom našeg savremenog života.
I je li ovo, po vašem mišljenju, najbolja knjiga, vaša priča do sada?
To je najzrelija knjiga, ja ne bih rekao da je najbolja. Od ovih desetak knjiga, 10 knjiga priča koje sam uradio, ja mislim da veći deo tih knjiga i dan danas zadovoljava na neki način, u stvari, moj odnos prema priči i moje poverenje u priču. Znači, trudio sam se, mogu reći, od druge knjige priče i čini mi se da mi je polazilo rukom da priči dam neku vrstu visokog kvaliteta i da, u stvari, budem jedan od svedoka za potrebu postojanja priče.
Hvala vam i na tom i hvala vam na razgovoru za Gutenbergov otkvor.
Hvala i vama i vašim slušalcima na pažnji.
Eko. Znamo da ti treba nešto najbolje. Novi iPhone 15 modeli su stigli u mrežu broj 1. Izaberi ove jedinstvene uređaje u MTS-u i probaj potpuno novu kameru od 48 megapiksela. Za više informacija poseti najbližu MTS poslovnicu, mts.rs web stranicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Ona se plaši onoga što bi oni mogli da postanu.
Šta će to oni postati? Vole se, venčaće se, imaće decu, ostariće, postaće kao mi.
Naterate da se zamisliš, zar ne?
Komedija Godišnjica.
U režiji Petra Jovanovića. Premijera 18. oktobar. Reprize 29. i 31. oktobar.
Opera i teatar Madlenijanum.
BGB RTS vam predstavlja drugi autorski album Ivana Hljajića, Never Ending Music Story, u prodaji. Izguglujte Anitur Zeb.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mb.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 20. oktobar. Dođite da pevamo zajedno.
Zvezde klasične muzike na 55. Bemusu u dvorani Kolarca, 16. oktobar, proslavljeni pijanista Boris Berezovski, 21. i 22. oktobar, virtuoz na violini Nigel Kennedy, ulaznica u prodaji na tickets.rs.
Eko.
Kao što smo najavili, govorimo o knjizi o Andriću Jasmine Ahmetagić u izdanju Blum izdavaštva. Reč je o 13 ogleda o nekim od najpoznatijih dela našeg Nobelovca ili pak nekim manje poznatim širim čitalačkim krugovima, a svima im je predmet osvetljavanje višeslojnosti junaka iz ugla Jungove psihologije arhetipova. Tu su junaci, recimo, iz romana Gospođica, Omer Paša Lata, Stravnička hronika ili priča Mara Milosnica, Žena na kamenu, Knez sa tužnim očima i drugim. Mnoga dosadašnja tumačenja Andrićeve proze neminovno su se doticala psihologije likova, dok je autorka Jasmina Ahmetagić tu psihologiju ovde stavila u središte pažnje. Pitali smo je šta je bio njen cilj da u tim aspektima analize ode korak dalje u tumačenju, odnosno zbog čega se opredelila za perspektivu Jungove psihologije arhetipova.
Pa zaista jeste puno pisano o psihologiji likova, međutim, videla sam da postoji jedna čitava oblast koja uopšte nije osvetljena. Najpre, Andrić ima jednu vrstu naracije u svoj prozi, jednu vrstu strategije koja čitaocu daje utisak da čita nešto što je mudro, drevno, starostavno. Često, zbog tog poigravanja narativnim planovima, dobijamo utisak da nama pritiče neka priča iz davnina, iz dubina, iz kolektivnog nečega, kao narodna književnost. I to je već po sebi prizivalo ideju kolektivnog nesvesnog Jungovu. Drugo, dakle, ja nisam imala neki primaran cilj, sad ću se baviti Jungom, nego sam se ja bavila Andrićem i tekstovi su narastali i ja sam videla da mene sada neke priče koje sam čitala cijeli život odjedno je pozivaju da pročitam na drugi način. Pre svega se počelo sa Anikinim vremenima. Kada ja otkrijem da postoji čitava jedna serija pripovedaka koje govore o tome kako je nesvesni proces u junaku ono što određuje njegovu sudbinu. I te stvari narastaju zapravo po toj liniji. Druga stvar, izbor Jungove psihologije omogućuje mi je da uđem u komunikaciju i sa nekim ranijim psihološkim analizama, da napravim dijalog, da nešto izmenim, da se negde ne složim, da negde predložim drugačije rešenje itd. Jung je dao jedan čvrst teorijski okvir, ne za književnost, nego uopšte za proučavanje čovjekove psihe, i to je pre svega to kolektivno nesvesno. Dakle, nešto što mi delimo kao ljudska vrsta, nešto što se nama prenosi kroz generacije, predispozicija da se mi u određenim okolnostima ponašamo na određeni način, zajedničko dobro čovečanstva, dakle univerzalija. I kao takva, ona korespondira sa književnošću, dobra književnost je sva univerzalija. S druge strane, neke priče, kao na primjer Žena od slonove kosti, meni su se po prvi put otvorile na ovaj način, zato što sam potpuno čitala kroz Jungovu perspektivu. Ne zaboravimo da u književnosti, ako pisac dopre do nekakvih dubina stvarnih kojih ne mora uopšte biti svestan, on ulazi u one oblasti koje jesu kolektivno nesvesno, koje se opet pre svega strukturira od arhetipova. I ti arhetipovi, persona, senka, anima, animus, mudri starac, to su sve arhetipovi sa kojima se mi kao ljudi suočavamo, Andrićevi junaci, i bilo mi je zanimljivo jer je u isti mah omogućilo ono do čega ja uvek držim, a to je nekako ontološka i etička vrednost književnosti. Smisao Andrićeve proze za mene sada i ovde, odnosno za nas sada i ovde. Teorija je jedno, ali ja moram da nekako u tom kontekstu, ili baš želim, odnosa književnosti i teorije, nađem i onaj prostor smisla za mene kao ljudsko biće. I meni se to u Andrićevoj prozi naprosto otvaralo.
Junaci kojima se bavite su na neki način inhibirani, bilo da je to iz nekog ranog perioda odrastanja, bilo to da je to individualno ili familijarno nesmesno. Oni su svi na neki način sputani i tu se, tako da kažem, to kolektivno, individualno, nesvesno sučeljavaju. Zanimljiva mi je bila, mogla bi se povući možda ta linija, da recimo kod Rajke Radaković, to je junakinja gospođice, Anike iz Anikinih vremena, ili recimo Marte, pre svega možda iz priče
Žena na kamenu.
Žena na kamenu. Dakle, sve one pokazuju neku vrstu moći, ili je to moć novca, ili moć vlasti, ili je to moć lepote. I uvek dolazi zapravo do neke njihove krivice. Pa sad, kakva je to nemogućnost da se one psihološki razvijaju kada su s jedne strane žrtva, a sa druge strane su počinitelji?
Pa, znate, razvoj je nešto što je poželjno i za nas i za junake. Ali ono što nas stavlja u situaciju krize kao ljudska bića, to je situacija u kojoj se mi zaglavljamo u jednoj fazi svoga razvoja. Naravno da je to najzanimljivije za književnost. Književnost nije puna srećnih likova, nego je puna onih situacija u kojima se čovek oprca u nemogućnosti da se razabere gde je i kako da vodi svoj život. I Andrić je te situacije junaka koji su zaglavljeni bilo na duže staze, bilo na kraće staze. Marta iz Žene na kamenu prosto ima jedan trenutak krize. S druge strane, gospođica živi svoj život u potpunom jednoumlju, dakle to je kriza koja se neće prevazići, to je jedna inhibicija ličnosti i jedna zapravo destrukcija ličnosti, jer čovek ako se ne razvija, on stagnira, mi nemamo drugu mogućnost. Jung je inače govorio kako bismo se mi razvijeli da nemamo krizu. Dakle, kriza je uvek poziv za razvoj. Reč je o tome da nema slobodne ličnosti, ni jedne slobodne ličnosti ovde nema, ali ja mislim da je to uobičajena životna situacija, da je Andrić jako izazovan u takvim nekakvim čitanjima, u povezivanju sa našim životima. Dakle, naravno da je čovek koji je opterećeni ili junaci opterećeni svojim problemom, oni su problem sebi i u isti mah problem svetu. Ove tri junakinje zaista imaju nešto zajedničko, ali opet svaka je za sebe potpuni svet. Konkretno Marta iz Žene na kamenu je neko koji je odrastao sa svešću da je lep, da je izrazito lep. Zar nije to naše kulturološko pitanje? Zahtev lepote je nešto što je prosto, to je baš ultimativno. Dakle, ima da budete lepi. Ako niste lepi, nemate pravo na sreću, na postojanje, na život. Dakle, u nekim, to je dakle ranije vreme, Marta je operska pevačica, iskusila lepotu, iskusila je kako upravlja drugima, svoju moć na sceni, svoju uspešnu karijeru, ali ona se suočava sa trenucima starenja, i to gde nego na plaži. Dakle, to je jedna situacija u kojoj ja mislim da možemo da se prepoznamo svi mi danas. Te ona opaža sada koliko dugo bira kupaći, kako će, da li to telo ima još pravo da se pokaže? Ima li pravo na postojanje onoga trenutka kada ona više nije lep predmet za druge? Dakle, ona stari lagano. Osjećanje sebe u 30-im nije isto kao u 40-im u koje ona ulazi i ona svoju, ona prosto je izazvana u krizi da na neki način formatira svoj novi pogled na život i svoje novo reagovanje na život. Tako da taj trenutak krize u kome ona sebe procenjuje, mi vidimo kako je kultura izvršila uticaj na tu ženu koja se sada umjesto da se odmori na plaži zapravo muči pod teretom imali prava na svoje pokazivanje. I tako je zapravo sa svakom od ovih junakinja.
Da. A ovo je zanimljivo, recimo i ta razlika u Andrićevim pričama koju ste ovde, čini mi se, podnaslovom nekako ilustrovali, a to su male velike drame Andrićeve proze. Upravo je ovo jedno od, tako reći, malih drama kad je reč o Marti, a velike drame su pak one koje obuhvataju neko, ne samo kolektivno nesvesno, nego kolektivno pitanje, dakle društveno.
Meni su te male velike drame bile važne zato što su male drame, dakle ja govorim o malim dramama, pojedinačnim dramama. Međutim, te male drame su razorne, one devastiraju njihove živote, one ih upropašćuju. I s druge strane, zapravo, ja hoću da kažem da je mala drama pojedinca ogromna velika drama. Ja se nisam bavila nacionalnim ili kolektivnim pitanjima, nego malo veliko. Malo je jer je pojedinačno, veliko je jer je i naše, jer zapravo iz niza pojedinačnih malih drama nastaju kolektivne štete. Ja mislim da svako oštećenje pre svega odvija na nivou pojedinca.
Moram samo da se nadovežem ovde, zato što sam ja u još jednom ključu to pročitala, to je recimo da se daje neka šira i uža perspektiva kod Omer Paše Latasa, recimo opisuje se taj junak, ali s druge strane se makar koliko je moguće referiše i na to da je to degradacija prosto jednog istorijskog vremena i baš zapravo što dolaze u sučeljavanje to kolektivno, nesvesno i individualno. Dakle, u tom smislu bih rekla da to ima veze.
Pa ima veze, jer dramama. Meni je nekako u nekakvom mom sad pogledu na svet pojedinac mi je epohalno važan. Dakle, pre nego što je Latas postao zloduh tog konaka, pre nego što je postao takav, dakle, zaista arhilažov, kako kaže Andrić, i zloduh, on je pre toga kao ličnost morao se devastira. I mi imamo u Omer Paši Latasu potpuno jasnu priču o tome kako je taj zapravo jadni čovek. Jadni čovek koji nije maska za druge, nego on sebe ne poznaje. On je od sebe potpuno otuđen i dakle on ima lice od gume, on možda bude šta god hoćete, on samo ne može jednu stvar, on ne može da bude on sam, jer on sam više nema nikakvu supstancu. Za mene je to izvorište zla, ogromno izvorište zla.
Yeah, I'm gonna take your heart.
Govorimo o knjizi o Andriću Jasmine Ahmetagić. Pomenuli smo neke od sličnosti među junacima, recimo vezu koju neki od njih pokazuju u moći, kao što je moć novca, vlasti ili lepote, a tu je recimo i moć pogleda ili moć očiju koju pokazuju Omer Paša, Latas hotimično i nehotično knez sa tužnim očima, a ova je priča upravo knez sa tužnim očima zanimljiva i zato što je određujete kao parabolu. Zašto su konvencije žanra bitne za razumevanje ove priče i psihologije junakinje slikareve žene koja doživljava tragičnu sudbinu?
Knez sa tužnim očima je jedna priča koja izvan Jungovog konteksta za mene bila uvek banalna. Uvek mi je bila banalna kad sam to čitala nekada ranije. Tipa jedan Andrić koji ima Anikina vremena, Maru Milosticu, te velike priče, priču o vezirom slonu. Meni je knez o tužnim očima u mom doživljaju bio jedna mladalačka Andrićeva priča, ne naročito uspešna. I onda mi se otkriva čitav jedan svet u kome zapravo tematizuje nešto na čemu počiva svet, a to je nesvesno zaljubljivanje. Kada vam psiholog kaže treba da se svesno zaljubljujete, mi toliko ne operišemo tim terminima da mislimo da nam je on rekao da treba racionalno da sedimo i da birkamo i čudimo se, Bože, kako je čovjek poludeo, pa ljubav je iracionalna. A zapravo nije o tome reč. Nesvesni izbori su izbori koji se dešavaju automatski. Zato kažu da žene za 6 sekundi znaju koga se zaljubljuje, muškarci za 3, jer se to odvija po pozivu nekih naših arhetipova, dubina, nesvesno nam je nešto značilo. Kako se kreira slika o muškarcu na osnovu naših ranih kontakata sa muškim polom, na osnovu oca, na osnovu prvih iskustava. Knez sa tužnim očima je za mene parabola, zato što prvo parabola nije definisano značenje, ona je kao i alegorija, stilska figura i kraća forma. Ona nema jedno značenje, nego potencijalnu množinu, ali parabolično mi je bilo to što je u toj kratkoj, veoma kratkoj priči Andrić uložio ogroman napor da na početku i na kraju priče uspostavi tu dvoplanu strukturu, da se mi o parabolama uglavnom znamo iz Novog Zaveta. To je neka baza iz koje mi učimo o tom žanru. Ali uvek ima dva plana. Prvi plan je uspostavljanje dijaloga s recipijentom, a drugi plan, kada taj dijalog uspostavi, onda se započne priča. Tako i ovde. On uspostavlja dijalog, on kaže bio jednom jedan knez, ali nije da je on bio. Nije da je on sam, da ja samo tako kažem, nego je stvarno bio i postoje neki izvori i onda nam započinje priču koja zapravo govori o nesvesnom izboru te žene i o tome kako ona upropašćuje svoj život. To se dešava svakodnevno. Kako se upropašćuje život nesvesnim izborom muškarca i to je Andrić u velikoj meri i karikirao. Ta priča je polu, onako, kad on opisuje taj, kako se taj knez ponašao. Dakle, ona je videla kneza koji imao zavodljive oči i on imao zavodljive oči samo odnosno na nju, nego odnosno na celu svoju malu kneževinu. Dakle, taj knez zapravo nema ni jedno svojstvo u toj priči. Zbog čega je on knez, zbog čega dolaze ljudi da mu se dive. Šta je to zbog čega on zavodi? Tu ne, mi nemamo taj podatak, tako da nam on izvan ove nesvesne priče zaljubljivanja ulazi u širi plan. Kako je neko ko nema ni jedno svojstvo uopšte knez i zašto mu dolaze na poklonjenje? Dakle, tu se širi priča, da li je to đavo ovoga sveta? Dakle, da, praznina koja nam se nudi kao nešto. A s druge strane, dakle, pogled žene pada na kneza i ona mora da napusti svoga partnera, ona je tu vrlo čestita, poštena, ona kaže moram da idem knezu da mu služim. Dakle, to potpuno nesvesno odabran partner. Međutim, ono što Jung govori, to je animus, projekcija. Psihološka literatura nam kaže jasno, anima i animus su naše figure i njihovo mesto je unutra. Dakle, moj nesvesna muškost u meni s kojom ja treba da uspostavim odnos ili u muškarcu nesvesna ženskost s kojom treba da ostvari odnos. Pošto je to težak proces i nismo baš učeni tome, mi tu muškost projektujemo u muškarca, odnosno oni projektuju u ženu. I tako nastaju komplikacije.
Dakle, tako nastaju komplikacije, da. Postoji onaj pozitivan i negativan pol i animusa i anime. Ne možemo o tome govoriti sada detaljnije. Samo ću se kratko nadovezati na ovaj pomenut dijalog sa recipijentom, zato što postoji jedan unutrašnji svedok kod Mare Milosnice, to je onaj koji ne uspeva da uspostavi dijalog. Kao što ono što mi je zanimljivo, i time ću nekako i da postavim poslednje pitanje, jeste slušalac u kući na osam. Zapravo, dok sam čitala ovu vašu knjigu, ja sam se pitala zašto je to knjiga o Andriću. I ako sam u pravu, a možda i nisam, ali odgovor neki do kojeg sam ja došla, jeste upravo Kuća na osami, odnosno studija odakle izviru priče, identitet i poetika, gde na početku kažete da ova zbirka potvrđuje da su stvaralačka i identitetska pitanja kod ovog pisca tesno povezana, iako je to retko vidljivo u opusu u kome dominira objektivno pripovedanje u trećem licu. Dakle, knjiga o Andriću jeste zbog ove Kuće na osami. Možda jeste, možda nije, evo
pa
pitanje.
Pa vi ste i meni dali jedan pogled na stvari.
Zašto knjiga o Andriću, zašto je tako nazvana?
To je apsolutni izbor mog izdavača. Dakle, Aleksandra Šurbatovića. Ja budem otvorena za njegov predlog, ja to prihvatim i ostane knjiga o Andriću. Dakle, naravno da je ovde Andrić na neki način, to nije knjiga o Ivi Andriću, nego knjiga o Andriću kao o njegovoj prozi, na to se misli. Dakle, meni je ovo svakako zanimljivo, a fakat je da ja ne mislim da je Andrić o svim ovim stvarima kojima pričamo uopšte razmišljao. On je bio umetnik, veliki umetnik. Dakle, on je prodirao do onih sfera i obličavao ih do kojih prosječan čovjek ne dopire. Tako je on dodirivao, bez ikakvog znanja Junga, ono što je Jung našao. Pa nije Freud rekao bez razloga, nesvesno su pisci izmislili, ja sam samo preuzeo. Dakle, ali pomen Mare Milosnice, na primjer, to je izvanredna junakinja, jer žrtava po književnosti imamo koliko hoćemo. Ali ona je dvostruka žrtva, jer je ona ne samo žrtva zlostavljanja, nego je ona nemi svedok svih tuđih patnji i pritom, pošto nije učena, ona nema glas, ona razgovara samo sa Velipašom i nadalje ćuti, a mi znamo da je naracija važna za sliku o sebi. Nevenka, mlada snaha Pamukovića, neprekidno govori i ona time osnažuje sliku o sebi kao žrtvi. A Mara ne progovara, dakle ona ne može da konstituiše tog svedoka, to što je zapravo viktimološka literatura i literatura holokaustu, Dori Laub konkretno nazvao, unutrašnji svedok, moje ja koje meni daje za pravo, koje mi daje podršku. Mara izlazi iz čovečanstva, ona odlazi u hristoliku figuru, zato što ona strada i zbog zla koje je podnela, ali i zbog svoje prirode, a ta priroda nema tamnu stranu. Dakle, ona nije u stanju da se zauzme za sebe, da pokaže i malo agresije. I zbog toga sam je uporedila sa poslanicom Korinćanima, dakle, da je ljubav, ono, razumevanje, sve prašta, sve razume. Mara nema u sebi elementarnu agresiju potrebnu za samoodbranu i zato je veličanstvena figura koja meni, zapravo meni je Mara izuzetna junakinja, stradaju tolike junakinje, ali ona nema mogućnost. I na kraju, jer ta priča je zapravo priča o tome kako Mara Milosnica gubi razum usled strašnog života u koji je kao plemenito biće izvanredne lepote bačeno. I ona zapravo na kraju ne pravi razliku između dobra i zla. I priča je zapravo paradigma kada se jedna tako izuzetno mlada, Dragan Stanić je naziva lepo biće i to je meni jako, jako precizno i tačno. To je jedno lepo biće, ne samo lepe spolješnjosti, koje nije kadro da se nosi u tom svetu takve grubosti. I ono naravno propada na tako eklatantan način.
Da, zaista, ona je čak i apartna, ne samo kod Andrića, nego uopšte u čitavoj srpskoj prozi. Evo da završimo sa Kućom na osami. Ipak je Andrić rekao jednom prilikom da je umetnik maskiran čovek u sumraku, putnik sa lažnim pasošem. Zašto je Kuća na osami ovde važna baš kada je reč o ovom piscu?
Pa važno je zato što je, i tu sam uspostavila gomile veze sa Jungom, koje sam tada, kad sam to čitala, pojednostavno su se meni otkrile kao, dakle, taj pojam kuće, kuća koja stoji na osami, likovi koji mu se obraćaju, naviru mu na vrata, dakle, nešto što je fantazija. Mi znamo da Jung tumači snove, fantazije, vizualizacije, sve to deo našeg nesvesnog. I sada Andrić prikazuje proces u kojemu neki likovi niču, on pravi nekakvu situaciju, ali u dubljem istraživanju, zapravo, gde stoje ti likovi? Negde u njegovoj podsvesti, negde u kolektivnom nesvesnom. Jung je, na primjer, govorio da možemo isto tumačimo i snove i izmišljene snove, jer su svi produkt našeg nesvesnog. Isto tumačimo i fantazije. Dakle, ima u toj Kući na osami veoma konkretnih pasaža koji zapravo govore koliko je u tim likovima Andrić govorio o drugom, ali i o sebi. I definitivno umetnik jeste putnik s lažnim pasošem, maskirana ličnost, zato što on ne ide kao onome što današnja književnost jeste, ka ispovednom, dosadnom ispovednom, nego kao načinu da to gde on osjeća strah, bol, razočarenje, da u drugom junaku prepozna, osvetli kao opšte svojstvo i zamaskira. Dakle, Andrić je najmanje od svega, mi znamo koliko bio zatajna ličnost. I to je ono zapravo što je veličanstveno. Nema tu ispovesti, tu ima samo uočavanja koliko je moje ja zatrovano strahom, bolom i tako dalje i koliko se ono onda prepoznaje u drugom, trećem i u petom čoveku i zapravo koliko jeste kolektivno osjećanje.
Jasmina, hvala najlepše na ovom razgovoru
današnjem
o ovoj vašoj 13. knjizi koja ima 13 poglavlja i da kažemo i danas petak 13. Ja da sada moram da se nasmejem pošto je nekako simbolika tu kolektivna ili individualna već sve jedno. Hvala još jednom.
Hvala.
Jasmina Ahmetagić bila je gošća Gutenbergovog odgovora, knjiga o Andriću u izdanju Blum izdavaštva Naša tema. Poštovani slušalci, u Gutenbergovom odgovoru sa vama su danas bili Predrag Vasić, Igor Živković, Ivana Mandić, Nenad Đorđević, ja sam Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.